ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะพรรคเดโมแครตเปิดการประชุมใหญ่ที่นครฟิลาเดลเฟียอย่างเป็นทางการแล้วในวันจันทร์โดยพยายามจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวท่ามกลางกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับอีเมลที่แสดงว่าผู้นำพรรคลำเอียงเข้าข้างนางฮิลลารีคลินตันมากกว่าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สผู้อพยพชาวซีเรียวางระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองอันส์บัคในเยอรมนีมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10คนและแถลงการร่วมของภาคีอาเซียนที่มีออกมาหลังการประชุมที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันจันทร์ไม่ตำหนิจีนในเรื่องทะเลจีนใต้และไม่กล่าวถึงคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่เห็นด้วยกับคำร้องของฟิลิปปินส์ที่คัดค้านการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยในทะเลจีนใต้ของจีนนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรายังมีรายงานพิเศษจากคุณพินิจการตุลาชมที่กำลังทำข่าวอยู่ที่นครฟิลาเดลเฟียในขณะนี้ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารมีทั้งสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะพรรคเดโมแครตของสหรัฐได้เปิดการประชุมใหญ่เป็นเวลา4วันแล้วที่นครฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียโดยพยายามที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพรรคในขณะที่มีกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องอีเมลที่ผู้นำของพรรคบางคนได้เขียนติดต่อกับเจ้าหน้าที่พรรคที่แสดงให้เห็นว่าผู้นำพรรคนั้นลำเอียงเข้าข้างนางฮิลลารีคลินตันเพื่อที่จะให้เธอได้รับการเสนอชื่อจากพรรคให้เป็นตัวแทนเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้สเตฟานีรอลลิงส์เบลคนายกเทศมนตรีของนครบัลติมอร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงวอชิงตันเพียง30ไมล์และดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการพรรคเดโมแครตแห่งชาติเป็นผู้เปิดการประชุมในวันจันทร์แทนที่ประธานของคณะกรรมการพรรคแห่งชาติสส.เดบบี้วอสเมนชูสสส.วอสเมนชูสถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่วิกิลีกส์เผยแพร่อีเมลดังกล่าวออกมาเกือบ 20,000 ฉบับอีกด้านหนึ่งก่อนที่จะเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการนั้นสว.เบอร์นีแซนเดอร์สได้ไปกล่าวปราศัยกับบรรดาผู้ที่ให้การสนับสนุนเขาในการเลือกตั้งขั้นต้นเรียกร้องให้บรรดาคนเหล่านั้นหันมาให้การสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันเป็นการร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเพื่อที่จะต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแต่สว.แซนเดอร์สกลับได้ยินเสียงโห่ร้องต่อต้านเมื่อเขาเรียกร้องให้คนเหล่านั้นหันไปให้การสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมนี้นอกจากสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจะเป็นผู้หนึ่งในการกล่าวปราศัยแล้วยังจะมีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนางมิเชลโอบามาและสว.อลิซาเบธวอร์เรนจากรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งถือกันว่าเป็นผู้ที่มีหัวคิดก้าวหน้าและเป็นที่นิยมชมชอบของบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตขึ้นพูดด้วยในวันจันทร์เดียวกันนี้นะคะและในขณะที่การประชุมได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการนั้นทางคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตได้มีถ้อยแถลงออกมากล่าวขอโทษต่อสว.แซนเดอร์สและบรรดาผู้ที่สนับสนุนเขาเกี่ยวกับเรื่องอีเมลข้อความของคำขอโทษนั้นกล่าวด้วยว่าข้อความในอีเมลนั้นไม่ได้สะท้อนถึงค่านิยมหรือพันธกรณีของพรรคในการที่จะดำรงความเป็นกลางในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นค่ะในขณะเดียวกันทางการ FBI กล่าวว่ากำลังสืบสวนสิ่งที่ FBI เรียกว่าเป็นการล่วงละเมิดทางอินเทอร์เน็ตที่สำนักงานใหญ่ของพรรคเดโมแครตซึ่งก่อให้เกิดการเปิดเผยอีเมลเหล่านั้นโดย WikiLeaks ค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้คุณพินิจการตุลาชมของ Voice of America หรือ VOA ภาคภาษาไทยกำลังอยู่ที่นครฟิลาเดลเฟียเพื่อรายงานการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตและคุณพินิจการได้สนทนากับคุณทรงพจน์สุภาผลเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในบริเวณสถานที่จัดการประชุมการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนสว.เบอร์นีแซนเดอร์สที่ไม่ต้องการให้นางฮิลลารีคลินตันได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคุณทรงพจน์สุภาผลบันทึกการสนทนากับคุณพินิจการและนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเวลานี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยอยู่ที่สถานที่จัดการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียนะครับสวัสดีครับคุณพินิจการครับ
ครับสวัสดีครับคุณทรงพจน์ครับ
บรรยากาศการประชุมภาพรวมวันแรกของการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตอยากทราบถึงความคึกคักนะฮะเมื่อเทียบกับการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่นครฟิลาเดลเฟียตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับเพราะผมมีโอกาสไปทั้ง2แห่งก็ที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีผู้คนหลากหลายเดินทางมารวมตัวที่นี่แต่ที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมากในวันนี้ก็คือว่ามีการกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยที่สนับสนุนนายเบอร์นีแซนเดอร์นะครับ
ครับ
ซึ่งเคยเป็นคู่แข่งของนางฮิลลารีคลินตันเมื่อครั้งที่ลงสมัครเลือกตั้งขั้นต้นในของพรรคเดโมแครตเองเนี่ยเดินประท้วงและไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วมุ่งหน้ามาที่สถานที่การจัดการประชุมณตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มแรกๆก็ยังชุมนุมกันอย่างสงบนะครับแล้วก็ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรนอกจากจะเรียกร้องข้อเรียกร้องของเขาในการสนับสนุนนายเบอร์ดี้แซนเดอร์ส่วนใหญ่จะไม่ต้องการให้นางฮิลลารีคลินตันเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็รวมทั้งกรณีที่เกิดอีเมลอื้อฉาวที่ประธานคณะกรรมการพรรคเดโมแครตระดับชาตินะครับที่มีความไม่เป็นกลางเข้าข้างนางฮิลลารีคลินตันซึ่งทำให้ผู้ประท้วงไม่พอใจในจุดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์เริ่มบานปลายมากขึ้นเพราะว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งพยายามที่จะฝ่าวงล้อมของเจ้าที่ตำรวจเข้ามาในบริเวณสถานที่จัดการประชุมนะครับทำให้เจ้าที่ตำรวจไม่มีทางเลือกที่จะต้องเข้าควบคุมตัวในทันทีนะครับซึ่งแต่ไม่มีความรุนแรงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเขาพยายามปีนข้ามบริเวณแนวกั้นเข้ามาเจ้าที่ก็ต้องควบคุมตัวไว้ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นแล้วเนี่ย มีราวๆประมาณ10รายแล้วนะครับที่ข้ามแนวรั้วเข้ามาล่าสุดมีผู้ถูกควบคุมตัวอีก2รายแล้วนะครับยังทยอยมาเรื่อยๆฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ที่ข้ามรั้วอีกคนนึงแล้ว เขาข้ามมาแบบสบายๆเลยนะครับคือก็ปีนข้ามแนวกั้นของตำรวจมาแล้วก็ให้ตำรวจจับเลยไม่มีการขัดขืนใดๆนะฮะในลักษณะแบบนั้น
อ๋อเหมือนกับเป็นการที่จะทำให้เกิดความสนใจมากกว่าโดยที่ไม่ได้คิดจะก่อความรุนแรงอะไรใช่ไหมฮะ
ไม่ก่อความรุนแรงก็เหมือนว่าตำรวจกั้นแนวกั้นอยู
่
ผู้ประท้วงก็มาตรงแนวหน้าแล้วก็เดินข้ามรั้วมาแล้วก็หันหลังให้ตำรวจจับแบบไม่มีการขัดขืนนะครับ
ครับกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งคุณพินิจการบอกว่าสนับสนุนเบอร์นีแซนเดอร์สเนี่ยดูแล้วคร่าวๆเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนฮะอายุประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยฐานเสียงของเขาคือคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนหนุ่มสาว
ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็เป็นคนหนุ่มสาวกลุ่มวัยรุ่นนะครับยังคงตะโกนแสดงจุดยืนของเขานะฮะในการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในการประชุมของพรรคเดโมแครตในครั้งนี้นะครับ
ครับแล้วมีกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มอื่นๆบ้างหรือเปล่าครับกลุ่มที่สนับสนุนรีพับลิกันหรือว่ากลุ่มอื่นๆนอกจากกลุ่มที่สนับสนุนเบอร์ดี้แซนเดอร์ครับ
เท่าที่เห็นมีค่อนข้างหลากหลายมากนะครับแล้วก็ยืนกระจายกันแต่กลุ่มที่ค่อนข้างจะแอคทีฟหน่อยหรือเคลื่อนไหวมากหน่อยคือกลุ่มที่สนับสนุนนายเบอร์ดี้แซนเดอร์ซึ่งตอนนี้อยู่ในแนวหน้าของที่เผชิญหน้ากับตำรวจอยู่นะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยจะอยู่กระจายออกไปทางด้านหลังนะครับจริงๆคืนนี้เองเนี่ยนายเบอร์ดี้แซนเดอร์เนี่ยก็มีคิวที่จะขึ้นกล่าวปราศัยในค่ำคืนวันแรกของการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตเหมือนกันนะครับคนนี้อาจจะดูท่าทีของนายเบอร์ดี้แซนเดอร์ว่าจะพูดถึงเหตุการณ์อื้อฉาวก่อนนั้นนี้อย่างไรกรณีที่อีเมลรั่วไหลของประธานคณะกรรมการพรรคเดโมแครตนะครับ
คุณพินิจการเคยเล่าให้เราฟังถึงการรักษาความปลอดภัยที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันซึ่งบอกว่าเข้มงวดมากเลยอยากจะให้พูดถึงการรักษาความปลอดภัยของนครฟิลาเดลเฟียเปรียบเทียบกับที่คลิฟแลนด์ว่าเป็นยังไงฮะ
ครับที่นี่ก็มีความเข้มงวดไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีการวางแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจและปิดถนนหลายเส้นทางตลอดรอบๆสถานที่จัดการประชุมนะครับ
ครับ
แต่การจัดการกลุ่มผู้ประท้วงเองเนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันแต่ว่า กลุ่มผู้ประท้วงอาจจะมีไม่มากเท่าที่รีพับลิกันเท่าไหร่นะครับ
คุณพินิจการได้มีโอกาสคุยกับคนไทยในนครฟิลาเดลเฟียบ้างหรือยังครับ
ครับได้มีโอกาสไปเมื่อเช้าเจอคนไทยอยู่คนหนึ่งนะฮะที่เข้ามาร่วมงานของกลุ่มเอเชียที่ในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวในประเด็นสำคัญก็คือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเพื่อจะให้เป็นตัวแทนในการเรียกสิทธิเรียกร้องงานกฎหมายหรือเรียกร้องในเรื่องต่างๆคนไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ภาพสะท้อนที่ออกมาสนใจคนไทยยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมมากนักนะครับ
คุณพินิจการตุลาชมของ Voice of America ภาคภาษาไทยที่ไปทำข่าวการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตอยู่ที่นครฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียนะคะคุณพินิจการยังทำ Facebook Live แล้วก็จะมีเรื่องของคุณพินิจการทุกวันค่ะในขณะที่มีการประชุมอยู่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันฟังข่าวกันต่อนะคะผู้อพยพชาวซีเรียวัย27ปีวางระเบิดฆ่าตัวตายและทำให้คนอื่นๆได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อยมากกว่า10คนที่เมืองอันสบักในเยอรมนีและสำนักข่าวอามักของกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามกล่าวอ้างว่าบุคคลผู้นี้เป็นนักรบของกลุ่ม IS นะคะโดยอ้างว่าแหล่งข่าวภายในของกลุ่ม IS เป็นผู้ระบุว่าผู้ที่ดำเนินการโจมตีคนนี้ปฏิบัติตามคำเรียกร้องของกลุ่ม IS ที่ให้มุ่งหน้าโจมตีประเทศในแนวร่วมที่ต่อสู้กับกลุ่ม IS ในขณะนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะการประชุมของภาคีอาเซียนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวันจันทร์ที่กรุงเวียงจันทร์นครหลวงของประเทศลาวนั้นเมื่อมีถ้อยแถลงร่วมกันออกมาถ้อยแถลงดังกล่าวไม่กล่าวตำหนิวิพากษ์จีนเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของจีนในทะเลจีนใต้รวมทั้งยังหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่มีลงมาเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ให้ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายผู้มีชัยในคำร้องต่อต้านจีนเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างในทะเลจีนใต้นะคะอย่างไรก็ตามจีนปฏิเสธที่จะยอมรับคำตัดสินของศาลดังกล่าวในขณะที่ถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของชาติภาคีอาเซียนกล่าวแต่เพียงว่ามีความวิตกกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับพัฒนาการเมื่อไม่นานมานี้และที่กำลังดำเนินต่อไปในทะเลจีนใต้และยืนยันว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคงไว้และส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือรวมทั้งสิทธิ์ในการบินเหนือทะเลจีนใต้นะคะนั่นก็เป็นล่าสุดค่ะเกี่ยวกับการประชุมของภาคีอาเซียนที่กรุงเวียงจันทน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในขณะนี้ก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงแต่ไม่มากนักดาวโจนส์ลดลง78จุด Nasdaq 3จุดและ S&P หรือ Standard & Poor's 7จุดทองคำก็ลดลง8ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,315 ดอลลาร์30เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35บาท5สตางค์อัตราเมื่อเย็นวันจันทร์ที่นครนิวยอร์กค่ะเชิญติดตามรับฟังคุณจำเริญตันสมบุญกับข่าวธุรกิจค่ะ
ครับผลอย่างหนึ่งของ Brexit หรือการออกเสียงแสดงประชามติของอังกฤษว่าอังกฤษจะออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสภาพยุโรปนั้นทำให้เกิดการถกเถียงและแข่งขันกันในขณะนี้ว่านครใดในยุโรปจะก้าวเข้ามาแทนที่กรุงลอนดอนในฐานะศูนย์กลางด้านการเงินและด้านเทคโนโลยีที่สำคัญของโลกนะครับโดยขณะนี้นครแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีกับกรุงปารีสของฝรั่งเศสกำลังอยู่ในข่ายที่จะอ้าแขนต้อนรับบริษัทต่างๆซึ่งอาจจะย้ายสำนักงานใหญ่ออกจากอังกฤษโดยการให้สัญญาว่าจะเสนอกฎหมายลดหย่อนภาษีซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อนักธุรกิจระหว่างประเทศมากที่สุด ขณะเดียวกันกรุงเบอร์ลินก็กำลังเสนอตัวเพื่อจะเข้ามาแทนที่กรุงลอนดอนในฐานะศูนย์กลางใหญ่ของบริษัทด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งขณะนี้มีอยู่ราวกว่า 3,000 บริษัทในกรุงลอนดอนโดยข้อได้เปรียบสำคัญของกรุงเบอร์ลินขณะนี้ก็คือราคาค่าเช่าและต้นทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นถูกกว่าในกรุงลอนดอนหลายเท่าตัวเมื่อไม่นานมานี้นะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์จัดอันดับนครอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ว่าอยู่ในฐานะดีที่สุดที่จะเข้ามาแย่งมงกุฎจากกรุงลอนดอนไปครองจากข้อได้เปรียบในแง่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมต่อด้านการคมนาคมของโลกและจากการมีประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษาอังกฤษครับอย่างไรก็ตามชาวอังกฤษก็ยังยืนยันนะครับว่ากรุงลอนดอนนั้นจะยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ต่อไปขณะนี้กรุงลอนดอนมีส่วนเกื้อหนุนต่อรายได้ประชาชาติของอังกฤษถึงราวเกือบ 25% ครับส่วนในอเมริกาเหนือนะครับรัฐต่างประเทศของเม็กซิโกบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเม็กซิโกนั้นพร้อมที่จะปรับปรุงข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาซึ่งทำกับสหรัฐแคนาดาเมื่อ22ปีที่แล้วเพื่อให้มีความทันสมัยข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกมีส่วนช่วยต่อเศรษฐกิจของเม็กซิโกเป็นอย่างมากสร้างงานเป็นล้านล้านตำแหน่งและดึงดูดการลงทุนเข้าไปยังเม็กซิโกและขณะนี้มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนั้นมีสูงถึงปีละ 500,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้แทนของพรรครีพับลิกันได้ขู่ว่าตนจะฉีกสัญญานี้ทิ้งหากไม่สามารถเจรจาแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวได้โดยให้เหตุผลว่าข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตากำลังฆ่าสหรัฐในแง่การค้าหรือทำให้สหรัฐต้องเสียเปรียบเม็กซิโกครับอีกด้านหนึ่งนะครับ EPA หน่วยงานด้านการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐประกาศวันนี้ว่าจะใช้อำนาจที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายอากาศสะอาดเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษจากเครื่องบินขณะนี้เครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบินมีส่วนสำคัญในการสร้างก๊าซเรือนกระจกซึ่งรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเมทเทนแต่ก็ไม่ถูกรวมอยู่ในข้อตกลงเพื่อควบคุมสภาพบรรยากาศของโลกซึ่งทำขึ้นที่กรุงปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วโดยภาพรวมแล้วนะครับการบินพาณิชย์ของโลกขณะนี้ปล่อยมลพิษที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกเป็นสัดส่วนราว 5% ครับสุดท้ายของช่วงธุรกิจนะครับเทคโนโลยีเสริมความเสมือนจริงหรือ Augmented Reality ที่เกมโปเกมอนโกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนในขณะนี้โดยการผูกโยงการใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อชี้เป้าตำแหน่งของการหาสมบัติหรือของรางวัลต่างๆนั้นคาดว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆรวมทั้งการศึกษาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆได้นะครับโดยทัศนะที่ว่านี้เป็นของนายจอห์นแฮงค์ CEO ของบริษัท Niantic Labs บริษัทซึ่งมีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังการปรับโฉมและชุบชีวิตให้กับวิดีโอเกม Pokemon Go นั่นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะนี้มีไฟป่ากำลังลุกลามเผาไหม้ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะอย่างมากทีเดียวต้องใช้พนักงานดับเพลิงเกือบจะ 3,000 คนไฟป่านี่มีมา4วันแล้วนะคะใกล้ๆเมืองซานตาคลาริต้าซึ่งอยู่ขึ้นไปทางเหนือของนครลอสแอนเจลิสเพียง60กิโลเมตรเท่านั้นและเจ้าหน้าที่ของแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ายังควบคุมไฟที่ว่านี้ได้เพียง 10% เท่านั้นนะคะนี่ไม่ใช่ไฟแห่งเดียวในแคลิฟอร์เนียนะคะแคลิฟอร์เนียกำลังมีไฟอีกหลายแห่งด้วยกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะความแห้งแล้งแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะโลกเรากำลังร้อนขึ้นหรือเปล่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO รายงานว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ระดับอุณหภูมิอุ่นขึ้นมากจนทำลายสถิติก่อนหน้านี้ทั้งหมด WMO ชี้ว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดตั้งแต่มีการเก็บบันทึกตัวเลขมาและยังจะร้อนต่อไปลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเจนีวาและคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรายงานนะคะว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอุณหภูมิทั้งบนบกและในทะเลอุ่นขึ้นมากที่สุดค่ะนานเป็นเวลาครบ14เดือนติดต่อกันนอกจากนี้ยังถือเป็นเดือนที่378ที่ระดับอุณหภูมิสูงกว่าระดับเฉลี่ยของช่วงศตวรรษที่20ค่ะทาง WMO ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะคุณเดวิดคาร์สันผู้อำนวยการแห่งโครงการ World Climate Research ที่องค์การ WMO บอกกับ VOA นะคะว่าภาวะโลกร้อนกำลังเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดกันเอาไว้ค่ะ
This year suggests that the planet can warm up faster than we expected on a much shorter time
เขากล่าวว่าระดับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นของปีนี้แสดงให้เห็นว่าโลกน่าจะอุ่นเร็วขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้ในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าระดับอุณหภูมิจะกระโดดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแทนที่จะใช้เวลานานกว่านี้หลายปีค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้ตัวชี้3ตัวหลักด้วยกันเป็นฐานในการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตัวชี้ตัวแรกคือระดับอุณหภูมิทั่วโลกที่ทำลายสถิติที่เคยมีมาโดยในรอบ6เดือนที่ผ่านมาอุณหภูมิของโลกอุ่นขึ้นเฉลี่ย 1.3 องศาเซลเซียสค่ะเมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิในยุคก่อนอุตสาหกรรมนักวิทยาศาสตร์ย้ำว่าระดับอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นอย่างมากนี้โดยเฉพาะในแถบขั้วโลกเหนือส่งผลให้แผ่นน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกละลายอย่างรวดเร็วค่ะและเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมพวกเขากล่าวว่าดินแดนต่างๆในทางเหนือสุดของซีกโลกเหนือรวมทั้งอลาสก้าแคนาดากรีนแลนด์และรัสเซียต่างอุ่นขึ้นอย่างมากเป็นประวัติการณ์และการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนก็เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะคุณคาร์สันแห่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวนะคะว่าปรากฏการณ์เอาลนีโญในช่วงปีคศ2015และ2016นี้มีความรุนแรงซึ่งเป็นต้นเหตุให้อุณหภูมิของน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตเส้นศูนย์สูตรสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างผิดปกติค่ะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในระดับที่รวดเร็วกว่าปกตินี้เขากล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ภาพรวมทั้งหมดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะ
If we got this much surprise this yearHow many more surprises are ahead of us?
ผู้กล่าวว่าหากปีนี้เกิดสิ่งที่สร้างความประหลาดใจแก่เราได้อย่างมากระดับนี้ก็เป็นไปได้ว่ายังจะมีสิ่งที่สร้างความประหลาดใจอีกหลายอย่างกำลังจะเกิดขึ้นตามมาค่ะเขากล่าวว่าปกติแล้วแผ่นน้ำแข็งใช้เวลานานระยะเวลาหนึ่งในการละลายตัวทะเลจะใช้เวลากว่าอุณหภูมิของน้ำจะอุ่นขึ้นแต่ภาวะอากาศในปีนี้กลับร้อนขึ้นมากอย่างไม่ควรจะเป็นซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงค่ะคุณคาสันเตือนว่าโลกเหลือเวลาน้อยลงในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเขากล่าวว่าประเทศต่างๆที่ได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่กรุงปารีสไปเมื่อปีที่แล้วจะต้องรีบออกปฏิบัติการกันอย่างแข็งขันค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและคุณสงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับทีมกอล์ฟหญิงของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยสเตซี่ลิวิสเล็กซี่ทอมสันคริสตี้เคอร์และเจลีน่าพิลเลอร์คว้าแชมป์กอล์ฟ UL International Cloud ครั้งที่2ที่สนาม Merit Club ชานครชิคาโกในวันอาทิตย์นะครับหลังทำคะแนนรวมได้สูงสุดคือ13คะแนนรองลงมาคือทีมเกาหลีใต้12คะแนนส่วนที่3คะแนนเท่ากันนะครับคือทีมอังกฤษและทีมไต้หวัน11คะแนนส่วนทีมไทยไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันในวันสุดท้ายหลังจากทำคะแนนเป็นที่3ของกลุ่ม Bการแข่งขัน International Cloud จัดขึ้นทุกสองปีนะครับโดยปีที่แล้วทีมที่เป็นแชมป์คือทีมสเปนซึ่งไม่ผ่านเข้ามาแข่งในปีนี้ถือเป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันรายการเมเจอร์ Women's British Open ในสัปดาห์นี้และการแข่งขันโอลิมปิกที่นครริโอเดอเจเนโรของบราซิลก็จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์ถัดไปนะครับแต่ยิ่งใกล้การแข่งขันโอลิมปิกเข้ามาเท่าไหร่ทางเจ้าภาพบราซิลก็ยิ่งเร่งกำจัดปัญหาต่างๆที่รุมเร้ามากขึ้นนะครับล่าสุดทางการบราซิลเปิดเผยว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายในเหตุการณ์ที่มีรายงานข่าวกลองเปิดเผยว่ากลุ่มรัฐอิสลามอาจอาศัยโอกาสก่อการร้ายในนครริโอเดอเจเนโรในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกตำรวจบราซิลระบุว่าผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายถูกจับกลุ่มที่เมืองโคโมโคโรทางตะวันตกของบราซิลโดยมีการเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าผู้ต้องสงสัยผู้นี้ชื่อว่านายเลโอนิดเอลคาเดรเดอเมโล ก่อนหน้านี้มีผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมไปแล้ว11คนนะครับผู้ต้องสงสัยบางคนในจำนวนนี้ประกาศตัวสวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม IS แม้จะไม่เคยมีการพบปะกับสมาชิกกลุ่ม IS มาก่อนโดยทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวเอาไว้เป็นเวลา30วันเป็นอย่างน้อยในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับประธานสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าประกาศว่าจะเพิ่มทีมลงแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปีคศ2026หรืออีก10ปีข้างหน้าเป็น40ทีมจากปัจจุบัน32ทีมโดยนายจิอันโนอินแฟนติโนกล่าวที่เมืองอาบูจาในไนจีเรียในวันนี้ว่าทีมจากแอฟริกาจะได้ตั๋วฟุตบอลโลกเพิ่มอีกอย่างน้อย2ใบจากจำนวนที่จะเพิ่มขึ้น8ทีมส่วนที่เหลืออีก6ใบนั้นยังไม่มีการระบุนะครับว่าภูมิภาคใดที่จะได้ไปแน่นอนว่าข่าวนี้ทำให้หลายประเทศที่ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งไทยก็เกิดความหวังขึ้นมาว่าจะได้เห็นนักฟุตบอลทีมชาติตนลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสักครั้งในชีวิตนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA และเชิญติดตามคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์นะคะ
ครับสุดสัปดาห์กลางช่วงฤดูร้อนของสหรัฐซึ่งอุณหภูมิในหลายพื้นที่สูงถึงตัวเลข3หน่วยขององศาฟาเรนไฮต์ซึ่งก็แตะหลัก40องศาเซลเซียสนั้นมีเหตุผลใหม่3ข้อซึ่งคอหนังพอจะใช้เป็นข้ออ้างเข้าไปตากแอร์ในโรงภาพยนตร์ได้นะครับแต่ Ghostbuster เรื่องของ Girl Power ที่รวมพลังกันปราบผีเพื่อช่วยพิทักษ์สันติสุขให้กับชาวนครนิวยอร์กนั้นลดตำแหน่งลงมาอย่างรวดเร็วจาก2เป็นที่5เมื่อสุดสัปดาห์ครับWe have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city. There are people out there that need our help. อันดับ4อาศัยใช้ความเย็นจากยุคน้ำแข็งเข้าช่วยผ่อนคลายความร้อนของโลกยุค Global Warming แต่ Ice Age Collision Course Animation ที่สร้างต่อจาก Ice Age Continental Drift เมื่อ4ปีที่แล้วตกวูบจากผาอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของรายได้และความคาดหมายเพราะแม้จะเพิ่งเข้าใหม่แต่ก็เปิดตัวได้เพียงแค่ที่4กับรายได้21ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในหมู่แอนิเมชันด้วยกันในรอบ10ปี
Where are we?
Here he is, the master of meditation, the supreme serene, the Shangri-Lama.
This is the guy who's gonna save us.
และในขณะที่ Ghostbuster หนังปราบผีที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่แนวเบาสมองคลองใจคนดูอยู่ได้เพียงแค่อันดับ5แต่การเผชิญหน้ากับผีจริงใน Lights Out สยองขวัญมากกว่าและเข้ามาเป็นที่3
Long time ago I had a friend named Diana and something really bad happened to her
ว่ากันว่าใครๆก็มีความลับทั้งยังชอบเรื่องลับๆทั้งนั้นนะครับดังนั้น The Secret Life of Pets Animation แนวน่ารักน่ารักเกี่ยวกับเรื่องที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงถ้าเราไม่อยู่บ้านยังไม่ยอมหนีไปเที่ยวที่ไหนเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลื่อนลำดับลงมาเพียงที่เดียวจาก1เป็นที่2ครับ
She's back. She's
Hey Maximilian I have some big news Max This is Duke. He's going to be your brother.
Chloe. ส่วนอันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานำยานอวกาศ USS Enterprise ภายใต้การบังคับควบคุมของกัปตันเคิร์กและสป็อกคู่ใจเดินทางสู่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้นที่มนุษยชาติยังเหยียบย่ำไปไม่ถึง Star Trek Beyond.
This is where it begins, Captain.This is where the frontier pushes back.
I know why you're here. Why we are all here.
การเดินทางของ Star Trek Beyond ครั้งนี้นำลูกเรือของ US Enterprise ไปสู่สถานการณ์ที่มินเมย์อย่างไรก็ตามย่อมเป็นที่รู้กันแก่ใจว่าทีมของกัปตันเคิร์กนั้นย่อมจะกอบกู้สถานการณ์เอาตัวรอดได้เหมือนกับทุกครั้งพร้อมรายได้อีก59ล้านดอลลาร์ตรงอันดับหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington